Today This Morning.
Selamat pagi. VOA This Morning kembali hadir menjumpai Anda di hari ini, Selasa 15 Februari 2022 bersama saya Vina Mubtadi. Kalau di Indonesia sudah Selasa ya, sedangkan di Amerika Serikat karena kita ada di belakang jamnya, jadi sekarang masih tanggal 14 Februari. Banyak orang di Amerika Serikat merayakan hari Valentine dengan berbagai cara. Misalnya kalau di sekolah-sekolah atau di preschool, itu diadakan semacam acara makan-makan dengan cookies ataupun jus, kemudian saling berbagi sedikit token atau kartu-kartu kecil yang dibagikan ke semua teman sekelas. Oke pendengar, seperti biasa, VOA This Morning dari Washington DC akan menghadirkan sejumlah berita hangat dari berbagai belahan dunia, termasuk mengenai pemerintah Indonesia berencana hapus aturan karantina bagi pendatang mulai 1 April.
Vaksinasi terus membaik dan vaksinasi terus meningkat. Tidak tertutup kemungkinan pada 1 April atau sebelum 1 April, PPLN tidak akan lagi menerapkan karantina terpusat. Namun sekali lagi, ini bergantung pada situasi pandemi.
Gedung Putih telah memerintahkan sejumlah pelatih militer Amerika Serikat untuk keluar dari Ukraina. Pada pekan yang sama, Gedung Putih juga mengurangi jumlah personel kedutaan besar di sana menjadi sangat minimal.
The way they have built up their forces, the way they have maneuvered things in place, makes it a distinct possibility that there will be major military action.
Itu tadi beberapa cuplikan laporan yang bisa disimak, dan siaran hari ini juga bisa didengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com, atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia.
Selamat pagi, inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan hari Senin bahwa negara-negara barat siap untuk dialog serius dengan Rusia mengenai masalah keamanan Eropa, tetapi juga minta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengurangi ancaman akan segera terjadinya invasi terhadap Ukraina. Scholz menawarkan dialog baru kepada Kremlin setelah bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev. Bahkan ketika Amerika dan sekutu-sekutunya telah memperingatkan bahwa Putin dapat melancarkan serangan besar-besaran ke Ukraina dalam beberapa hari dengan rudal dan pemboman udara diikuti oleh invasi darat yang berlangsung cepat. Tidak ada komentar langsung dari Rusia tentang komentar Scholz itu. Namun sebelumnya Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyarankan kepada Putin agar dia melanjutkan pembicaraan dengan Amerika dan negara-negara NATO, meskipun Barat telah menolak permintaan utama Putin untuk mengesampingkan kemungkinan keanggotaan Ukraina dalam aliansi militer NATO. Amerika mengatakan intelijennya menunjukkan bahwa Rusia dapat menyerang Ukraina kapan saja dan mendesak warga Amerika yang tinggal di sana untuk segera meninggalkan negara itu. Iran mengklaim Senin bahwa Amerika Serikat membatalkan kesepakatan pertukaran tahanan pada malam sebelum tanggal yang disepakati. Sayangnya, kesepakatan untuk pertukaran tahanan sempat dicapai, tetapi Amerika menarik kembali kata-katanya dalam malam sebelum tanggal yang disepakati, kata Said Khatib Sadeh, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran. Tahun lalu, Departemen Luar Negeri Amerika mengkonfirmasi pembicaraan tidak langsung tetapi aktif dengan Iran mengenai tahanan telah berlangsung selama beberapa waktu. Iran dan negara-negara kuat dunia, termasuk Amerika, kini sedang membahas kemungkinan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015, meskipun pembicaraan tetap tidak memberikan hasil nyata setelah berbulan-bulan. India akan mulai mengirim 50 ribu ton gandum ke Afghanistan melalui Pakistan minggu depan dalam kerjasama yang jarang terjadi antara kedua negara yang bersaing itu. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi jutaan orang Afghanistan yang menghadapi kekurangan pangan yang parah. Islamabad menyetujui permintaan New Delhi pada bulan November untuk mengizinkan pasokan gandum melalui wilayahnya, dan kedua pihak sekarang telah menyelesaikan moda transportasi, kata para pejabat Pakistan hari Senin. Kesepakatan tersebut mengharuskan truk-truk Afghanistan untuk mengambil gandum dari India dan Jalalabad di bagian timur Afghanistan. Para pejabat mengatakan konvoi pertama truk yang memuat gandum dijadwalkan berangkat dari kota perbatasan India Attari pada tanggal 22 Februari dalam perjalanan ke kota Jalalabad di Afghanistan melalui lintasan perbatasan Torkam di Pakistan Barat Laut. Para pejabat India mengatakan bantuan kemanusiaan itu akan diserahkan kepada Program Pangan Dunia PBB di Jalalabad untuk didistribusikan ke keluarga-keluarga Afghanistan sesuai dengan perjanjian penting yang ditandatangani Badan Dunia itu dengan New Delhi pada hari Jumat. Salah satu tantangan yang dihadapi pengungsi baru dari Afghanistan di California adalah sewa tempat tinggal yang mahal. Oleh karena itu, banyak di antara mereka yang tinggal di perumahan sementara selama berminggu-minggu. Ketika pengungsi baru Afghanistan tiba di California, para petugas pemukiman menempatkan mereka di hotel, motel, atau persewaan R&B sampai akomodasi yang lebih permanen dapat ditemukan. Helping Afghan Refugees adalah sebuah grup relawan yang menyediakan kebutuhan dasar bagi para pengungsi Afghanistan dan membantu mereka menemukan tempat tinggal permanen.
So not only do we have a housing crisis, but we have a flood of incoming families.
Kami tidak hanya mengalami krisis perumahan, tetapi kami menyaksikan banjir keluarga yang datang dan secara harfiah tidak ada tempat untuk menempatkan mereka, kata Jill Galante, salah seorang relawan dari kelompok Helping Afghan Refugees. Sejak Agustus 2021, sekitar 4.000 pengungsi Afghanistan telah dipindahkan ke California. Sebelum akhir tahun ini, California akan menerima tambahan sekitar 1.250 lagi pengungsi Afghanistan dari pangkalan-pangkalan militer di Amerika di mana mereka ditempatkan sementara. Para pasangan berbondong-bondong ke kota Paris pada hari Senin untuk merayakan hari Valentine dengan latar belakang romantis yang diimpikan oleh mereka yang sedang dilanda asmara di seluruh dunia. Para turis berfoto membelakangi menara Eiffel dan tangan mereka terjalin membentuk hati. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Gedung Putih telah memerintahkan sejumlah pelatih militer Amerika Serikat untuk keluar dari Ukraina. Pada pekan yang sama, Gedung Putih juga mengurangi jumlah personel kedutaan besar di sana menjadi sangat minimal. Sedikitnya 100.000 tentara Rusia telah mengelilingi Ukraina. Dan Amerika memperingatkan bahwa invasi bisa terjadi sewaktu-waktu.
Pasukan Rusia dan Belarus ikut latihan militer bersama di Belarus. Tetangga di utara Ukraina itu kini menjadi pangkalan bagi setidaknya 100.000 tentara Rusia yang dikerahkan di sepanjang perbatasan dengan Ukraina. Rusia menyatakan tidak berniat menyerang Ukraina, tetapi pejabat tinggi Amerika memperingatkan sebaliknya. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan dalam acara State of the Union di TV CNN Minggu mengatakan,
"The way they have built up their forces, the way they have maneuvered things in place, makes it a distinct possibility that there will be major military action very soon."
Cara mereka membangun kekuatan dan cara mereka memanuver pasukan di sana memungkinkan aksi militer besar segera. Dan kami siap terus mengupayakan diplomasi, tetapi kami juga siap bersatu dengan sekutu dan mitra kami untuk merespons dengan cara yang tegas jika Rusia tetap menginvasi.
Presiden Amerika Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin Sabtu berbicara melalui telepon. Gedung Putih mencuit apa yang disampaikan Biden sebagai peringatan akan risiko cepat dan parah jika Rusia menyerang tetangganya. Percakapan telepon itu dilaporkan tidak banyak membantu meredakan ketegangan. Anggota Kongres Amerika menyuarakan keprihatinan tentang situasi tersebut. Senator Lindsey Graham dari fraksi Republik dalam acara TV ABC This Week memperingatkan kerusakan yang lama jika Rusia menyerang.
This is not the last president America will have. If Russia invades the Ukraine, you will destroy the US-Russian relationship.
Ini bukan presiden Amerika terakhir yang menghadapi isu ini. Jika Rusia menginvasi Ukraina, Anda akan merusak hubungan Amerika-Rusia selama puluhan tahun. Dan setiap presiden dalam waktu dekat akan sulit untuk memprakarsai sesuatu ketika berurusan dengan Rusia. Jadi saya berharap Putin mengerti itu.
Sementara itu, Kremlin menyatakan tidak berencana menyerang Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video mengenai itu dan mengatakan lebih dari 30 kapal dari Armada Laut Hitam baru-baru ini berlayar untuk berlatih manuver Angkatan Laut. Di Laut Azov ada kontingen kecil penjaga perbatasan Ukraina Timur dengan kapal-kapal kecil. Mereka bukan tandingan Angkatan Laut Rusia. Ukraina kehilangan sebagian besar angkatan lautnya ketika Rusia secara ilegal mencaplok Crimea pada 2014. Amerika menarik sebagian besar personel kedutaannya dari Kiev dan memperingatkan warga Amerika untuk keluar dari Ukraina. Gedung Putih juga menarik pasukan yang selama ini melatih pasukan Ukraina dan menurut laporan, mereka ditempatkan di Eropa, di mana menurut Departemen Pertahanan, mereka akan segera bergabung dengan 3.000 pasukan dari Divisi Lintas Udara ke-82. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Afghanistan pernah memiliki lanskap media berita dan hiburan yang berkembang pesat sebelum Taliban merebut negara itu. Dalam laporan berikut, VOA meninjau perubahan lanskap media 6 bulan setelah Taliban berkuasa.
Saluran-saluran hiburan di Afghanistan yang ada di bawah rezim sebelumnya sekarang tidak seperti sebelumnya. Taliban meminta mereka untuk mengubah tayangannya. Hadi Sahar adalah produser senior di saluran televisi Afghanistan bernama One TV.
Islamic Emirate officials asked us to ban all of the serials that was aired from One TV.
Pejabat UEA meminta kami untuk tidak menayangkan semua serial yang disiarkan One TV.
Ketika ditanya mengenai penggantinya, ia mengatakan,
"Right now it is replaced with Iranian serials."
Saat ini diganti dengan serial dari Iran.
Ia menjelaskan serial Iran lebih bisa diterima.
Because they say it is Islamic and they reserve the hijab.
Karena mereka mengatakan program itu bersifat Islami dan mengenakan jilbab, menurut pejabat Taliban atau imarah Islam, orang-orang menyukai serial semacam ini.
Acara musik live yang populer di televisi sekarang tidak ditayangkan. Dalam 6 bulan terakhir, produksi internal hiburan di sebagian besar saluran televisi terhenti. Ruangan yang dulunya pusat produksi program hiburan One TV, sekarang semuanya sudah tidak beroperasi. Sekarang, para perempuan yang bekerja di pusat produksi ini berupaya mencari cara untuk membuat program Islami yang memenuhi persyaratan Taliban. Terkait berita, banyak wartawan mengatakan sensor diri sudah menjadi norma di bawah rezim baru Taliban. Mereka tidak akan berani mengecam pemerintah atau kinerjanya seperti yang dilakukan pada rezim sebelumnya. Tidak ada yang ingin melakukannya karena takut. Wartawan perempuan menghadapi serangkaian masalahnya sendiri. Fakria Radfar, wartawan Tolonis, mengatakan,
"Sebelumnya kami diizinkan bebas kemana saja untuk meliput, tapi sekarang tidak lagi. Beberapa kementerian dan kantor misalnya tidak mengizinkan perempuan masuk."
Taliban juga meminta pembawa berita perempuan di saluran berita untuk mengubah penampilannya. Sana Amiri, pembawa berita di One TV, mengatakan,
"Setelah kedatangan Taliban, jurnalis perempuan harus menutupi rambut. Sebelumnya kami menutupi kepala kami, tetapi tidak terlalu ketat. Sekarang kami harus mengganti pakaian kami sepenuhnya karena mereka ada di pemerintahan."
Namun, Taliban tampaknya memberi orang waktu untuk menyesuaikan diri. Beberapa saluran radio dan televisi Afghanistan masih menayangkan musik, meskipun jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Beberapa program hiburan asing yang menampilkan perempuan tanpa jilbab terus mengudara. Masalah yang dialami media termasuk larinya modal dan bakat dari negara tersebut. Ketika Taliban mengambil alih, sebagian besar penghibur dan jurnalis terkenal pergi. Pendanaan asing dan pendapatan iklan juga mengering. Saya Madioni dan Jimmy Manan, VOA.
Pemerintah Indonesia berencana menghapus kebijakan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN mulai 1 April mendatang dengan catatan apabila situasi pandemi berangsur membaik. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, pemerintah berencana untuk menghapuskan kebijakan karantina bagi PPLN pada 1 April mendatang. Ia menjelaskan hal ini bisa diterapkan apabila situasi dan kondisi pandemi di Indonesia semakin membaik.
Situasi terus membaik dan vaksinasi terus meningkat. Tidak tertutup kemungkinan pada 1 April atau sebelum 1 April, PPLN tidak akan lagi menerapkan karantina terpusat. Namun sekali lagi, ini bergantung pada situasi pandemi dan supaya kita mengendalikan penyebaran kasus.
Namun sebelum kebijakan itu diterapkan, pemerintah akan melakukan pelonggaran secara bertahap. Luhut mengungkapkan, mulai minggu depan, lama karantina akan dikurangi menjadi 3 hari. Bagi PPLN, baik WNI maupun WNA yang sudah mendapatkan vaksin penguat atau booster COVID-19 dan harus menjalani tes PCR pada saat sebelum dan sesudah karantina. Lanjutnya, pada Maret mendatang, pemerintah juga akan menurunkan waktu karantina menjadi 3 hari bagi PPLN dengan syarat yang sama jika situasi pandemi membaik. Pemerintah, ungkap Luhut, juga akan melakukan penyesuaian regulasi untuk pintu keluar masuk internasional di wilayah Jawa dan Bali. Pihaknya akan membuka keberangkatan dan kedatangan jemaah umroh melalui Bandar Udara Juanda, Surabaya. Selain itu, Bandara Juanda juga akan menerima WNA dan WNI di luar pekerja migran Indonesia. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengungkapkan kebijakan tersebut sangat memungkinkan diterapkan dalam rangka memulihkan ekonomi. Namun, Diki menegaskan kebijakan ini harus dilakukan dengan tanpa mengabaikan mitigasi atau dengan tidak meningkatkan resiko perebakan. Lebih lanjut, Diki menjelaskan pelonggaran seperti ini harus dilakukan secara bertahap. Menurutnya, pembukaan pintu masuk internasional harus dibuka di wilayah yang cakupan vaksinasi dosis keduanya minimal 90% dan dosis ketiganya minimal sudah 60%. Dalam kesempatan yang sama, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan jumlah kasus harian COVID-19 sempat meningkat hingga 55 ribu kasus per hari, mendekati puncak kasus Delta yang mencapai 56 ribu. Jauh ini, ujar Budi, sudah ada 6 provinsi yang jumlah kasusnya melampaui varian Delta, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Bali, NTB, dan Papua. Namun Budi menggarisbawahi bahwa ke-6 provinsi tersebut, tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio bagi pasien corona masih berkisar 30%. Lanjutnya, meskipun saat ini DKI Jakarta tingkat bornya cenderung tinggi, namun Budi melihat tanda-tanda bahwa DKI Jakarta akan melewati masa puncaknya.
Saya rasa nanti Banten, Jawa Barat, Bali ini sudah mendekati puncak dan baru nanti akan bergeser ke provinsi-provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, dan di luar Jawa. DKI kemungkinan besar kami mengamati bahwa minggu ini akan sampai puncaknya dan akan mulai bergerak turun. Dan rumah sakitnya berhenti di level 40-50% dibandingkan dengan puncak Delta.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kita beralih ke berita ekonomi. Perusahaan Amerika penjual alat-alat pertahanan Lockheed Martin membatalkan kesepakatan bernilai 4,4 miliar dolar untuk membeli produsen sistem tenaga penggerak Aerojet Rocketdyne setelah regulator mengajukan tuntutan untuk menghentikan kesepakatan itu. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan hari Minggu, Lockheed Martin mengutip gugatan yang diajukan oleh Komisi Perdagangan Federal atau FTC akhir Januari. Katanya, gugatan itu sebagai alasan untuk membatalkan kesepakatan yang menurut FTC akan memicu biaya yang lebih tinggi untuk sistem pertahanan. Kepala dan CEO Lockheed Martin mengatakan akuisisi Aerojet Rocketdyne yang direncanakan akan menguntungkan seluruh industri melalui efisiensi, kecepatan, dan pengurangan biaya yang lebih besar bagi pemerintah Amerika, kata James Teichlet. Ditambahkannya, kami memutuskan mengingat tindakan FTC itu, maka transaksi dihentikan demi kepentingan terbaik para pemangku kepentingan, ujarnya dalam pernyataan. Keluhan FTC itu merupakan pertama kalinya dalam beberapa puluh tahun di mana sebuah entitas regulator persaingan menentang kesepakatan di sektor pertahanan. Dalam pernyataannya, Aerojet mengatakan, kami yakin kinerja masa depan dengan adanya pesanan produk yang mengesankan lebih dari 3 kali lipat ukuran penjualan tahunan dan lingkungan ekonomi makro yang kuat yang mendukung produk-produk kami. Beralih ke industri minyak. Arab Saudi mengatakan hari Minggu akan mengalihkan 4% saham di perusahaan besar minyak Aramco yang dikelola negara itu ke sebuah dana kekayaan negara. Itu merupakan pemasukan bernilai hampir 80 miliar dolar ketika negara kerajaan itu berusaha merombak ekonominya yang bergantung pada energi. Pengumuman di badan pers Saudi yang dikelola negara itu muncul ketika perusahaan minyak itu memiliki nilai sedikit di bawah 2 triliun dolar dan harga minyak diperdagangkan di atas $90 per barel, harga tertinggi sejak 2014. VOA This Morning, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI meminta Presiden Joko Widodo mencabut aturan tentang pencairan dana jaminan hari tua pada usia 56 tahun. Jurnalis VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan buruh menolak aturan baru tentang pencairan dana jaminan hari tua atau JHT saat memasuki masa pensiun atau 56 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Iqbal beralasan pemerintah tidak memiliki urgensi untuk merevisi aturan sebelumnya yang membolehkan buruh mengambil dana JHT setelah pemutusan hubungan kerja atau PHK. Apalagi kata dia dana JHT tersebut kini dibutuhkan buruh di tengah maraknya PHK akibat pandemi COVID-19.
Beberapa waktu yang lalu, tahun 2015, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Tenaga Kerja saat itu Hanif Dakiri untuk membuat Permenaker Nomor 19 tahun 2015 yang membolehkan.
Said Iqbal juga mempersoalkan kebijakan ini yang tidak sejalan dengan kebijakan BPJS Ketenagakerjaan yang membolehkan dana JHT diambil sebagian atau 30% untuk program perumahan. Menurutnya, kebijakan BPJS Ketenagakerjaan tersebut dapat diartikan dana JHT dapat diambil sebelum usia 56 tahun. Kata Iqbal, kebijakan ini juga menambah daftar kebijakan pemerintah yang merugikan buruh. Sebelumnya, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan yang membuat upah minimum di sejumlah daerah naik tipis. Ia menjelaskan KSPI juga akan menggelar aksi di kantor kementerian dan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo agar memerintahkan kementerian mencabut aturan ini. Sementara Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadli Harahap mengatakan, penerbitan Permenaker ini sudah melalui proses dialog dengan pemangku kepentingan dan kementerian lembaga terkait. Ia menyebut kementerian akan menggelar dialog kembali dengan para pemangku kepentingan. Chairul menjelaskan terdapat sejumlah jenis jaminan sosial pekerja yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, JHT, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Sedangkan untuk yang mengalami PHK berhak mendapatkan pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang JHT. Dengan pertimbangan keberagaman jaminan sosial tersebut, pemerintah kemudian memutuskan JHT dikembalikan kepada fungsinya, yaitu sebagai dana persiapan pekerja di masa tua. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Pada Jumat 28 Januari lalu, sebuah jembatan di kota Pittsburgh ambruk, mencederai 10 orang dan menyebabkan 7 kendaraan terlempar ke sebuah lembah. Kondisi sarana di Amerika Serikat dari hari ke hari semakin parah. Dan Undang-Undang Infrastruktur 1,2 triliun dolar yang baru-baru ini berhasil diloloskan oleh pemerintahan Biden dinilai masih tidak mencukupi. Laporan ini menelusuri kondisi sarana itu.
Ambruknya jembatan di Pittsburgh ini terjadi setelah dilakukan inspeksi terhadap jembatan itu. Terakhir kali pada September 2021. Hasilnya, jembatan itu dinilai berada dalam kondisi buruk. VOA menghubungi Andrew Herman, seorang ahli struktur dan mantan Presiden American Society for Civil Engineers, ASCE. Dia berpendapat bahwa pada saat ini masih terlalu dini untuk menentukan penyebab ambruknya jembatan itu.
Well, the bridge was inspected and rated less than, you know, 4 or less, which is poor condition or the former structurally deficient category.
Jembatan ini telah diperiksa dan dimasukkan peringkat 4 atau kurang yang merupakan kondisi buruk atau yang dulu disebut kategori yang tidak sempurna dari segi struktural. Kalau tidak salah, superstruktur mendapat peringkat 4 dan superstruktur itu adalah konstruksi yang berfungsi untuk menyalurkan beban dari landasan jembatan ke pilar dan abutmennya.
Menurut Herman, masyarakat harus menunggu hasil penyelidikan oleh entitas yang kompeten, yakni The National Transportation Safety Board atau NTSB. VOA secara terpisah juga menghubungi Insinyur Ashar Saputra PhD, Profesor dan pengajar senior di Fakultas Teknik Sipil Universitas Gajah Mada. Dia mempertanyakan mengapa fakta bahwa jembatan itu dalam peringkat buruk tidak segera ditindaklanjuti. Apalagi mengingat ini adalah penilaian cepat dan visual.
Mestinya kalau di dalam bridge management system yang bagus, pada kondisi yang poor itu tadi, seharusnya dilanjutkan dengan investigation yang lebih mendetail untuk memastikan apakah statusnya masih memenuhi standar safety atau tidak. Nah, sebenarnya dari SOP yang ada di United States sendiri, setelah ada kondisi poor muncul dari Department of Transportation itu, mestinya dilanjutkan dengan detail investigation untuk memastikan apakah jembatan ini harus close atau tidak. Nah, kelihatannya ini yang belum sempat dilakukan.
Pendapatnya ini, kata Ashar, diperkuat oleh informasi yang sudah beredar sejauh ini dalam masyarakat, khususnya foto-foto awal dari penyelidikan NTSB, di mana terlihat proses besi yang berkarat secara luas dan parah. Ini jelas mengurangi kapasitas unsur-unsur struktural jembatan ini dalam menanggung beban. Kajian baru-baru ini oleh The American Road and Transportation Builders Association memperoleh temuan bahwa di seluruh Amerika terdapat 43.578 jembatan yang berada pada peringkat poor atau buruk dan hampir 224.000 membutuhkan perbaikan besar atau penggantian total. Paket infrastruktur $1.2 triliun yang baru-baru ini berhasil digolkan oleh pemerintahan Presiden Joe Biden oleh Herman dinilai hanya merupakan down payment atau uang muka untuk usaha peremajaan infrastruktur jembatan di seluruh negeri Paman Sam ini. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan kenaikan tajam kasus-kasus campak di Afghanistan mengancam kehidupan dan kesejahteraan jutaan anak yang kurang gizi. Lebih dari 35.300 kasus yang diduga penyakit campak dan 156 kematian telah dilaporkan di Afghanistan dari Januari 2021 hingga Januari tahun ini. Yang paling mengkhawatirkan adalah kenaikan tajam dan cepat kasus-kasus bulan lalu. WHO melaporkan 40% peningkatan kasus campak pada minggu terakhir Januari. Meski angka kematian cukup rendah, WHO memperingatkan banyak anak kemungkinan akan meninggal dunia akibat penyakit itu dalam beberapa pekan ke depan. Juru bicara WHO Christian Lindmeier mengatakan kematian terkait campak tidak selalu dilaporkan di Afghanistan, maka jumlah sebenarnya kemungkinan lebih tinggi.
The rise in measles cases is especially concerning because of the extremely high levels of malnutrition.
Kenaikan kasus campak sangat mengkhawatirkan karena tingginya tingkat malnutrisi di Afghanistan. Malnutrisi melemahkan kekebalan tubuh, membuat orang jadi lebih rentan karena penyakit dan meninggal akibat penyakit seperti campak, terutama anak-anak. Selain itu, infeksi campak bisa menyebabkan tekanan pada sistem kekebalan tubuh dan gangguan pada kekebalan yang meningkatkan kerentanan terhadap semua patogen.
Program Pangan Dunia atau WFP mengatakan Afghanistan menghadapi krisis pangan terburuk dalam catatan. Dikatakannya, 1 dari 3 orang akan kelaparan dan sekitar 2 juta anak kurang gizi. WFP memperingatkan 14 juta anak diperkirakan akan menghadapi tingkat kelaparan yang mengancam keselamatan, apalagi tingkat malnutrisi sudah sangat tinggi. Campak adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang sangat menular. Lindmeier mengatakan anak kecil yang belum divaksin sangat berisiko terjangkit dan meninggal karena penyakit itu. Pada Desember, ia mengatakan kampanye imunisasi dilakukan untuk menanggapi wabah campak. Ia mengatakan kampanye itu mencapai 1,5 juta anak di sebagian provinsi yang sangat terimbas.
Now, WHO is helping to plan for a larger measles outbreak.
Kini, WHO membantu merencanakan kampanye imunisasi yang lebih besar untuk menanggapi wabah campak yang akan dimulai pada Mei atau mungkin lebih awal untuk mencapai lebih dari 3 juta anak di seluruh negara itu. Dukungan WHO termasuk membantu proses yang diperlukan untuk mendapatkan tambahan vaksin dan peralatan serta dana operasional dan dukungan untuk merencanakan kampanye.
Instansi itu mengimbau pemerintah-pemerintah untuk memastikan agar sedikitnya 95% dari populasi menerima 2 dosis vaksin yang bisa mengendalikan campak. Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Vina Mubtadi. Simak VOA This Morning setiap Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @voaindonesia untuk konten-konten menarik lainnya.